Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci. V današnjem kratkem prispevku bi vas rad seznanil z nekaterimi postopki, povezanimi z urejanjem prostora in graditvijo objektov. Ni moj namen, da vam podajam spremembe posameznih zakonov in podzakonskih aktov, temveč, da vam podam nekaj praktičnih nasvetov, kako ravnati v vsakdanjih postopkih, s katerimi se srečujete. Najprej naj omenim postopke, povezane s subvencijami. Lastniki in gozdari se v teh postopkih srečujemo na področju urejanja grafičnih enot rabe zemljišč kmetijskih gospodarstev ali krajše GERK-ov. Zaradi uporabe slabših kartografskih podlag in s tem povezanih osnov ob prvem izločanju GERK-ov ali nepravilnem izločanju, na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ugotavljajo številna odstopanja. Ugotovljena odstopanja, vkolikor so znotraj glede na dejansko rabo vključene tudi gozdne površine, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pošilja v presojo na Zavod za gozdove Slovenije. V posameznih primerih lastnik že pred obravnavo na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano odstopanje uredi s pridobitvijo odločbe za krčitev v kmetijske namene. V večini primerov pa se še vedno pojavlja potreba po uskladitvi neskladja. Pri tem se pojavijo težave, če so gozdne površine zavarovane, na primer kot naravne vrednote, ali pa so v kakšnem drugem območju varovanja, na primer varstveni pas vodotoka. V tem primeru postopki izdaje odločbe lahko trajajo tudi dlje časa, saj je potrebno pridobiti še dodatna soglasja. To pa lahko privede do zamujanja rokov obravnave na upravni enoti. V primeru, da tudi v območju vašega GERK-a ugotavljate prekrivanje in neusklajene rabe z gozdnimi površinami, vas pozivam, da se čim prej povežete z lokalnimi gozdarji in začnete postopke za uskladitev rab. Pri tem poudarjam, da je potrebno upoštevati dejansko rabo na terenu in ne katastrske rabe. Poleg krčitev v kmetijske namene se v praksi pojavljajo občasno tudi težave pri urejanju gradbene dokumentacije. Za vsakega investitorja, ki želi v prostoru zgraditi kakršenkoli objekt, je zagotovo najbolje, da se najprej pri pristojnih občinskih službah pozanima, katere objekte, glede na klasifikacijo objektov in pod kakšnimi pogoji je dovoljeno graditi na posamezni parceli. Pri tem poudarjam, da tudi enostavnih objektov, za katere načeloma ni potrebno pridobivati gradbenega dovoljenja, ni dovoljeno posod graditi. Poleg osnovnega vpogleda v prostorsko dokumentacijo posamezne občine je potrebno preveriti še območja varovanj in druge omejitve, povezane s pridobivanjem soglasij k posegu. Dejstvo je, da je iskanje soglasij praviloma cenejše, kot pa kasnejša legalizacija objekta ali celo njegova rušitev. Opozorim naj še na napako, katero pogosto naredijo potencialni graditelji v postopkih spreminjanja prostorskih planskih aktov. Vložena vloga še ne pomeni odobritve posega v prostor, navadno graditve. Spreminjanje prostorskega načrta je razmeroma dolgotrajen proces, ki traja več let. Posamezni vlagatelji so pri tem prepogosto preveč pasivni. Po vloženi vlogi samo čakajo, da se bo sprememba zgodila. Naj poudarim, da je pogosto koristno, če vlagatelj spremlja postopke, povezane s planskimi akti, posebej javno razgrnitev in javno obravnavo. Same vloge so včasih preveč nepopolne in brez ustreznih pojasnil, ki bi projektante lažje privedle k pozitivni rešitvi. Prav na javni razgrnitvi, pa tudi javni obravnavi, je možno posamezno vlogo še dodatno pojasniti in s tem ugodno rešiti. Naj omenim še možnost za pridobivanje informacij preko svetovnega spleta. V zadnjih letih je razvoj spletnih pregledovalnikov, ki so namenjeni široki uporabi in so brezplačni, omogočil, da večino informacij o zavarovanih območjih ali možnih omejitvah pri gradnji pridobimo že vnaprej. Naj poudarim, da gre za informativne vsebine, katerih pravilnost je še vedno potrebno preveriti v okviru planskega akta in pristojnih soglasjedajalcev. Naštel bi samo nekatere. Spletni pregledovalnik GERK zagotovo veliko naših poslušalcev že pozna. Z področja gozdarstva so na tem pregledovalniku osnovni podatki o gozdovih. Več podatkov lahko uporabniki pridobite na spletnem pregledovalniku Atlas okolja, tudi podatkov z področja gozdarstva. Naravovarstvene vsebine so dosegljive na pregledovalniku Naravovarstveni atlas. Za osnovne podatke o parcelah pa je posebej uporaben pregledovalnik Prostor. Osnovni podatki iz prostorskih planov nekaterih občin so dosegljivi na pregledovalnikih, ki so dostopni navadno na spletni strani posamezne občine. Zavedam se, da vsi poslušalci, ki potrebujejo posamezne informacije, niso vešči iskanja le-teh na svetovnem spletu. Iskanje ustreznih informacij in pogosto še soglasje tako večkrat predstavlja zahtevno opravilo. Zaradi tega se pojavlja nejevolja in nepotrebno delo. Na področju gozdarstva so najbolj popoln vir informacij zagotovo lokalni gozdari oziroma posamezne službe znotraj Zavoda za gozdove Slovenije. Zato vse poslušalce, ki načrtujete poseg v gozd, katerega posledica bo sprememba dejanske rabe iz gozda v negozdno rabo, navadno kmetijsko zemljišče ali stavbišče, pozivamo, da se preko lokalnih gozdarjev povežete s pristojnimi na območnih enotah Zavoda za gozdove in to prej, ko boste začeli z izvajanjem posega. Le tako bomo lahko poiskali korektno in popolno rešitev za načrtovane posege in to brez odvečnih in nepotrebnih poti ter opravil. Upam, da sem s tem kratkim prispevkom pojasnil vsaj nekatere dileme, ki se pojavljajo na področju prostora. Naj za zaključek poudarim, da je primerneje zbrati več informacij o načrtovani prostorski ureditvi kot premalo in to pred začetkom izvajanja posega. Vsem poslušalcem in ekipi Radia Ognjišče želim še naprej lep dan.